азаттык уналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен урматтуу каарман, 28 декабрдагы кечки уктурууларды баштай студияда Бактыгүл Чыныбаева. Сизуга турган башкы темалар. 27 декабрда мурда президент Алмазбек Атамбаевды колдогон КСДПнын мүчөлөрүн үчөө үй камагына алынып, экс-депутат Мээрбек Мискенбаев камалды.
5 ай өттү мына ошол окуялар болгондон бери. Эгерде кундуз бир кылмышты жасаган болсо, бул окуялардын баары видео тасмаларга түштү. Көптөгөн күбөлөр бар. Август эле кундузду камашмак.
Өзбекстандын жаштарды окууга өткөрүү максатында 10,000 доллардан ашык акча алган деген шек менен Жалал Абаддагы жогорку окуу жайынын окутуучусунун иши каралууда.
6 баладан 10,000 ошондой сумманы айтты. Анан мен андай университетте иштеп профессор болуп калмак керек эле экен андай акча.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уга, сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу сунуштайт.
Саламатсызбы? Сомалинин баш калаасы Могадишодо өткөрмө бекетте бомба жарылып, бери дегенде 60 ашык киши мүрт кетти. Бул акыркы жылдары Могадишодо болгон кол салууларда эң көп курмандыктарды алып келген окуя деп саналууда. Сомали өкмөтү ондогон киши ооруканага жеткирилгенин, ушундан улам курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин кабарлады. Могадишонун мэри окуя болгон жерде сүйлөп жатып, жарылуудан 90 адам жарат алганын, алардын көбүсү тинтер экенин айтты. Сомали парламентинин мүчөсү Абдиразак Мухаммед Твиттердеги баракчасына жарылууда полиция кызматкерлери 4 чет өлкөлүк жаранда каза тапканын жазды. Жарылуу боюнча азырынча бир да топ жоопкерчилик ала элек. Ал-Каида менен байланышы бар Аш-Шабаб террордук тобу Сомалиде утуру-утуру ар кандай кол салууларды уюштуруп келет. Аш-Шабаб тобунун согушкерлери 2011 жылы өлкөдөн чыгарылган. Финанс министрлигинин маалыматы боюнча 31 октябрга карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,530,000,000 долларга жетти. Бул ушул жылдын болжолдуу ички өнүмүнүн 52.7% түздү. Мунун ичинен 3,793,000,000 доллар тышкы карыз, ал эми 737,000,000 доллар ички карыз. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Кыргызстан Эксимбанкка 1,7 миллиард доллар карыз. Ушул жылдын октябрында мамлекеттик тышкы жана ички карыз арызды төлөөгө республикалык бюджеттен 34,5 миллион доллар жумшалды. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып, номер 1 тергөө абагында отурган ишкер Сырак Кенжебаев менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу азаттыкка аталган борбордун директору Нурден Сулайманов билдирди. Анын сөзүнө караганда Кенжебаев басым кысым болгонун болбогонун эч кандай нааразылыгы жок экенин айткан.
Бүгүнкү күндө бизге андай арыз муну эчтеке түшкөн жок. Биз барган убакта ошондо ГКМ менен убактылар бош жайында жазаткан кызматынын биринчи мекемесинде биз барган эч кандай арызмун түшкөн жок.
19 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Алматы аэропортунда кармалып, Кыргызстанга алып келинген Сырак Кенжебаев Бишкектин 1-майрандык сотунун чечими менен 2 айга камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналып жатканын, Кенжебаевга каршы кытайлык ишкер арыз жазып 350,000 долларын алып бербей жатканын айтып, арызданганын кабарлаган. Ички иштер министрлиги Кенжебаев дагы бир кылмыш боюнча шектелип жатканын билдирген. Ал кармалгандан кийин атайын кызмат камакка алынып, номер 1 тергөө абагына которулган. Атайын кызмат иштиликтөөнү да ички иштер министрлигине өткөрүп берди. Кенжебаев Үмүт 2020 кыймылы негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматованын күйөөсү. Айтматова социалдык тармактарга баракчасына буга чейин күйөөсү тергөө абагында кыйноого кабылып жатканын жазган. Казакстанда авиа кырсыкка байланыштуу Нур-Султан шаарында ондогон адамдар курман болгондорду эскерип Куранын окуп бийликке талап коюшту. Эскерүүгө келгендердин бири бийликтин күнөөсүнөн бир топ кырсыктар болгонун айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылды. Ал Казак президенти Касым Жомарт Токоевко кайрылып, авиакомпаниянын ээсин камакка алууну сурады. Казакстандын ички иштер министрлиги кырсык боюнча экспертизалар дайындалып, транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдаланууну коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын жарыялады. Кырсыкты иликтөө иштерине эл аралык авиация комитетинин өкүлдөрү да катышары белгилүү болду. 27 декабрда Нур-Султан шаарына жол тарткан БКР компаниясына таандык учак таңкы саат 7:05 өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыттан соң радардан көрүнбөй калган. Кыргызстан 12 киши өлүп, 40 ашык адам жарат алды. Учак кырсыгына байланыштуу 28 декабрь Казакстанда жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаев 27 декабрда Оштун мэринин жаштар үчүн уюштурган жаңы жылдык кечесинде жылдын мыкты жаш жетекчиси наамын алды. Бул социалдык тармакта кызуу талкууланып жатат. Ал буга чейин спортчу атканга тиешеси бар деп дагы айтылган болчу. Мэриянын басмасөз катчысы Азамат Апсатаровдун айтымында Саркарбаевка бул наам Instagram жана Facebook колдонуучулары берген доштун негизинде ыйгарылды. Жыл мыктылары сынагын шаардык мэриянын жаштар иштери боюнча комитети уюштурганын айтып жатат.
Бир тараптан бир дагы номинацияга киши сунушталган жок. Болгону Кылыч Саркарбаев мыкты жаш жетекчи номинациясы боюнча эң көп сунушталган Кылыч Саркарбаев болду. Ол бир эле Instagramда 1,5 миңге жакын жалгыз адамдардан санагандачы.
Ош облустук милициясы Саркарбаев ушул жылдын 22-сентябрында Ош шаарына жакын Фуркат айылында мурдагы милиция кызматкери, эрежеси мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун аткан деп маалымат тараткан. Кийин Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бул иш сотко чейинки өндүрүшкө алынып, териштирүү жүрүүдө. Көп өтпөй Саркарбаев Жэнго Кайман аты менен таанымал кылмыштуу топтун мүчөсү катары айтылып жүргөн Кадыр Досонов менен Ош шаарда убактылуу кармоо жайында жанаша басып бара жаткан видео тараган. Эки менен маалымат кызматы видео 2015-жылы тартылышы мүмкүн деп божомолдогон. Кылыч Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015-жылдан бери башкарып келет. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын башка топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 29 декабрда Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, кар кайланат. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 2-7. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-4, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градусту көрсөтөт температура. Нарында түнкүсүн -15-20, күндүз -8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечинде 27 декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын мүчөлөрүнүн үчөө үй камагына алынып, экс-депутат Мээрбек Мискенбаев камалды. Кой таштагы окуяны иликтеген мамлекеттик комиссия түнкү саат 1:00 чейин созулган соттун бул ишин мыйзам ченемдүү көрүнүш деп атап жатышат. Ал эми укук коргоочулар бийликтин бул аракетин 1937-жылдагы репрессияга теңешүүдө. Кененирээк Мирлан Кадыров баяндайт.
КСДП мүчөлөрүн суракка чакырылып, андан ары сотко жетилгендиги тууралуу маалымат 27 декабрда кечинде чыкты. Сот бөгөт чарасын түнкү саат 1:00 чейин карады. Узакка созулган териштирүүдөн кийин Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу депутат Асель Кодурованы, партия төрагасынын орун басарлары депутат Ирина Карамушкина менен Кундуз Жолдубаеваны үй камагына алтырды. Кундуз Жолдубаеванын адвокаты Замир Жошов айыпталуучуларга койташ окуяларында бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, кылайман башалмандык уюштуруу, барымтага алуу боюнча айып тагылгандыгын билдирди.
5 ай өттү мына ошол окуялар болгондон бери. Эгерде Кундуз бир кылмышты жасаган болсо, бул окуялардын баары видео тасмаларга түштү. Көптөгөн күбөлөр бар. Август эле Кундузду камашмак. Эмне үчүн 5 ай өтүп мындай ишекти коюп жатышат жана эмне үчүн камаганды каалап жатышат? Бул деген бир гана нерсени билдирет. Эч кандай далил жок болчу. Бүгүнкү күндө да эч кандай Кундуздун айыптуу экендиги жөнүндө далил жок.
Кундуз Жолдубаева Койташ окуясы чыккан тушта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин басма сөз катчысынын милдетин аркалаган. Буга чейин тергөөдө күбө катары өтүп келген. Ал соттон чыккандан кийин өзүнө коюлган айыптарды жала деп атады.
Анан эми унчукпайт экен, анда мындай кылалы деген чечимге барып атышат окшойт. Эми бул деген биз чыдайбыз, аны чейин турабыз. Бийликтин башка баягы кылар күрөшөр кылмышкерлери кабыл алган турбайбы көрсө.
Буга чейин эле үй камагына калтырылган Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова дагы бул иш саясий заказ экендигин белгилешти. Ал арада КСДПнын мүчөлөрүн коштоп суракка, андан кийин сотко баргандар Кундуз Жолдубаеванын 5 жаштагы кызынын апасын күтүп көчөдө турган сүрөтүн социалдык тармактарга чыгарышты. Интернет колдонуучулар буга ар кандай реакция кылышты. Айрымдар баланы саясатка аралаштыруу деп айыптаса, башкалары Кундуз Жолдубаева жалгыз бой эне экендигин эске салып, бийликтин аракетин 1937-жылдардагы репрессияга тегешти. Укук коргоочу Динара Ошуракунова бийлик адам укугун тебелеген чекке жетти деп эсептейт.
коопсуздук кеңеши, президент, парламент, жарандык коом биз бир мындай сүйлөшүштө айтып атат. Биз макул, баарыбыз тең эле бизге тиешелүү эмес деп эле баарыбыз тең көзүмүздү жумуп эле отура бергенден, бирок ошол эле күчтүү органдар деген алып туруп күч менен эле бирдей эмелердин баарын тең мыйзамдарды бузуп атпайбы, укуктарды бузуп атат. Мындай токтотуш керек да. Бунун баарын тең мыйзам түрүндө укук деген бизде эң жогорку баалуулук болгондон кийин конституция боюнча деле эле ушунун баарын тең конституцияга бир конституциянын эмесине жолуна түшөлү.
Эске салсак, буга чейин Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келген. Комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков.
Ал жерде кыргыз офицери өлдү Атамбаевдин үйүндө. Ал жерде кыргыз жоокерлери барымтага алынды ошол суракка алгандардан. Соттор ошого чейин караган карыша алар соттордун ошондой бир өздөрүнүн иштери бардыр да. Биз азыр соттун эмне үчүн мындай болду дегенге биз баа бере албайбыз да. Кээ бирин отургузуптур, кээ бирин коюп элиптир. Жазаны бүнөп алыш керек да. Эгерде сенин үйүңдө ошондой өлүм болуп атса, сенин үйүңдө барымтага алынып атса, анан ошого катышкандарды актоо деген бул туура эмес да. Өздөрүнүн пландарына жараша караса керек. Азыр андай мындай деп мен баа бере албайм. Бирок аларды чакырганы абдан туура болуптур. Алардын күнөөсү бар. Комиссияда ошондой чечимди кабылдады, бирок канчалык деңгээлде аны соткана өкүм чыгарыш керек.
КСДПнын дагы бир мүчөсү экс депутат Мирбек Мискенбаев болсо 9 февралга чейин камакка алынгандыгы белгилүү болду. Ал 7 августта Койташтагы апелляция учурунда жараталып, бирок 8 августта кайра ал жака кайра баргандыгы айтылган. 2019-жылы 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери болсо, 94 жөнөкөй жарандар. Койташтагы окуяларга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгондугу үчүн күйөө катары суракка чакырылып, 14 декабрда 2 айга камалган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандык жаштарды окууга өткөрүү максатында 10,000 доллардан ашык акча алган деген шек менен Жалал Абаддагы жогорку окуу жайынын окутуучусунун иши кылмыштар жана жоруктар кодексинин алдамчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Окутуучунун үстүнөн быйыл университетке окууга өтпөй акчасын кайтара албай жаткан өзбекстандык 6 адам арыз жазган. Руслан Калматов жеринен теманы улайт.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу өзбекстандык студенттерден алдап акча алды деп шектелип, иши тергелип жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Нурдин Жентаев билдирди.
Чындап эле алып койгондугу боюнча арыз түшкөн, шаардык иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бийликтүү реестрине катталып, алдамчылык фактысы менен учурда сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат экен. Шектүү, мен жасадым эле, мен булардан акча алганмын деп мойнуна алып эле экен да. Тергөөнүн жүрүшүндө азырынча анын күнөөсү толук далилденбей эле экен. Юридикалык баа бериле элек да.
Өзбекстандын Фергана жана Бухара облустарынан келген 6 студент ноябрь айында окууга өтпөй акчабыз менен документтерибизди ала албай жатабыз деп Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигине жана ички иштер органына кайрылган. Коопсуздугуна байланыштуу аты жөнүн айткысы келбеген өзбек жаштары жамуунун окутуучусуна баары биригип 10,000 доллардай акча бергенин айтышты. Өзбек студенттери октябрь айынын аяк ченинде Жалал Абад шаарына келип окууга өтпөй калгандыгын кечип билишкен. Университеттин проректору Атабек Алибаев окуя боюнча буларга токтолду.
Мен сиздин мээ калдашым керек. Мен таптазамын, мехсаш окусун. Сен документ алып тапшырдың, колуна мындай буздуган үчүн жок, аны мен билбейм. Буга арлашпаңыз дегендей кылып койду. 6 баладан 10,000 деди. Ошондой сумманы айтты да анан анда мен университетте иште профессор болуп калмак көрө элекмин андай акчаны.
Атабек Алибаев окуянын баарын тергөө органдары аныктайт дейт.
Кийин анан ошол өзбекстандык кишилер атасы экен, атасына да айттым. Силер ушунча акчаны мен кантип ушул документти тапшырбай туруп бирөөгө көчөдөн кармап атпай кайтарып приемный комиссияга келдиңерби? Жок. Мен приемный комиссия кирет адам. Документ тапшырат, көчөдөн бийлиги. Мындай мугалим болсо бишеде, бизде мугалимдер 500-600 мугалим бар. Таптаза мугалим. Андан башка сотрудниктерден кошкондо 1200 сотрудник.
Кабыл алуу кандай өзү Өзбекстанда?
Кимгидей эле биздикиндей эле.
Экзамен тапшырам.
Биздикиндей эле кадимгидей экзамен тапшырат. Граждан өтүп келишет, келип тестирөөнө кирет, анан экзамге кирип кетише берет, катыша берет.
Айыпталып жаткан окутуучу медицина факультетиндеги чет элдик студенттерге немес тилине сабак берген Венера Таникулова. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптардын баарын четке какты, бирок азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Жалал Абад мамлекеттик университетине быйыл 2500 жергиликтүү жана 1100 жакын алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген студенттер кабыл алынган. Алардын басымдуу бөлүгү Индия менен Өзбекстандан келген жаштар. Акыркы учурда кыргыз-өзбек чек арасындагы бекеттердеги каттам жакшыргандыктан коңшу өлкөдөн билим алууга келген жаштардын саны өсүүдө. Кийинки убактарда бул окуу жайында Өзбекстандан, Тажикстандан жана Индиядан келген студенттердин катары калыңдап жатат. Алардын басымдуу бөлүгү медицина багытында билим алат. Физика, математика илимдеринин кандидаты доцент Бекболдо Чотонов Кыргызстанга келип окуп жүрүп, алданып калган студенттер көбөйсө, бул өлкөнүн билим берүү тармагынын кадырына доо кетирерин белгилейт.
Булар келип ошол төлөм акчасын төлөп окутуп атабыз. Бирок окуу жайларда ошолорду да ренжиткен окуялар болуп атат. Муну ачык мынагы вузда болуп атат деп айта албайм, но бирок бар. Биздин мамлекеттин аброюна шек келтирип, баркына көлөкө түшүрүп аткандыгы дагы айтылып жатат. Ошол им менен тапшырган чет өлкөлүктөрдүн өзүнөн угуп атабыз. Мындай нерселерди менимче бир аз чек коюш керекпи? Алар келип жакшы печатилерине калтырбай атат.
Адистер Кыргызстандагы окуу акысынын арзандыгы жана билим берүү системасынын жөнөкөйлүгү чет өлкөлүк студенттердин келишине шарт түзүп жатканын белгилешет. Жалал Абад мамлекеттик университети быйылкы жылы сентябрь жана октябрь айларында чет өлкөлүк студенттерди кабыл алууда 2 жолу сынак өткөргөн. Окуу жайында 1 жылдык окуу акысы жергиликтүү студенттерге караганда алардыкы 1.5-2 эсе жогору төлөнөт. Чет элдик студенттердин алданып калганы тууралуу ачыкка чыккан бир топ фактылар бар. Былтыркы жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, илим жана бизнес боюнча эл аралык университет чет элдик 50 студент алданып калганын аныктаган. Студенттер жалпы жонунан 145 000 доллар акча төлөшкөнүнө карабай, окуудан айдалып кетишкен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду чөркөмдөгү урунтуу окуяларды талдаган. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Ыдырыс Исаков алып барат.
Саламатсызбы угарман, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алматы аэропортунун жанында кулаган учактан 12 адам көз жумду. Өзбекстанда парламенттик шайлоолор өттү. Тажикстандын тургуну баласынын эрдүүгү үчүн берилген ордендин картайган апасы баш тартаарын айтып чыкты. Алдыда мына ушул окуяларды кенен баяндап беребиз. Биз менен болуңуздар. 27 декабрдын таңында Алматы аэропортунан анча алыс эмес жерде болгон учак кырсыгында 12 адам ажал тапты. Алматыдан баш кала Нур-Султанга бет алган Бек Эйр авиакомпаниясына караштуу Фоккер 100 учагында 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Арасында Кыргызстандын бир жаранында бардыгы расталды. 60-тан ашуун киши жарадар. Көбү оор абалда экени кабарланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
27 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 7:05 өткөндө абага көтөрүлгөн учак көп өтпөй радарлардан жоголуп кеткен. Алматы аэропортунун маалымат кызматы билдиргендей, Бек Эйр авиакомпаниясына караштуу учак аэродромдон алыс эмес жерге кулаган. Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда, учак Гүлдала кыштагынын жанында кырсыктаган. Ичинде 100 адам болгон, алардын 5 экипаж мүчөлөрү. Кырсыкта жабыркаган 66 кишинин 48 ооруканага жеткирилди. Алардын 12 абалы оор экени кабарланууда. Жүргүнчүлөрдүн аман калгандары жеринен видео тартып социалдык тармактарга жүктөй башташкан.
Не видно, вот оно, быстрее. Люди просят скорую, она не едет. Здесь много людей. Много трупов уже. Многих спасли, вытащили. Вот, вот это же работает.
Кырсыкта аман калгандардын бири Иван Каратеев жергиликтүү каналдардын бирине берген комментарийинде окуяны мындай деп сүрөттөгөн.
Все происходило очень быстро.
Бардыгы көз ачып жумганча тез болду. Жаңы эле жерден көтөрүлгөндөй болгонбуз. 15-20 секундтан кийин эле бизди оңго солго чайкай баштады. Бул 30 секундка созулду. Анан борттун ичинде ызы чуу башталды. Жүргүнчүлөр кыйкырып, курларын чечүүгө аракет кыла башташты. Көп өтпөй жерге бир тийип, кулап түштүк.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, жүргүнчүлөрдүн арасында 2 Украинанын, 1 Кыргызстандын, 1 Кытайдын жараны болгон. Кыргызстандык азыр ооруканада экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Уланбек Дыйканбаев билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жабыркагандардын жана каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, күнөөлүүлөр катаал жазага тартыларын айтты. Ал ошондой эле 28 декабрды өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыялады. Казакстандын премьер-министринин орун басары Роман Скляр кырсыкка учкучтардын катачылыгы же техникалык мүчүлүштүк себеп болушу мүмкүн экенин билдирди.
Правительственная комиссия уже приступила к работе.
Атайын түзүлгөн өкмөттүк комиссия окуя болгон жерде ишке киришти. Асманга көтөрүлөрдө учак учуп конуу тилкесине 2 жолу куйругу менен тийген. Андан соң учак оңго оодарылып кетип, жанындагы жеке менчик үй менен анын короосун сүзгөн. Үйдө эч ким болгон эмес. Ал эми учак 2ге бөлүнүп калган. Каза болгондордун көбү учактын тумшугунда олтургандар.
В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части.
Деди Скляр, ал ошондой эле окуя болгон жерге 976 куткаруучу, 70 техника жана 33 тез жардам бригадасы тартылганын кошумчалады. Кырсыкта көз жумгандардын арасында Казакстан генералдар кеңешинин башчысы юстициянын генерал-майору Рустем Кайдаров жана Информбюро КЗ порталынын редактору Дана Круглова дагы бар. БКР авиакомпаниясы Казакстандын 12 шаарына каттамдарды жүргүзөт. Анын паркындагы Фоккер 100 учактары Нидерландтарда чыгарылган. Казакстандын индустрия жана инфраструктура министрлиги жагдай аныкталганга чейин бул учактар убактылуу каттамдан алынганын кабарлады. Ачык булактардан алынган маалыматтарга караганда кырсыкка кабылган Фоккер 100 учагы 23 жыл мурда чыгарылган. Мындай учактарды чыгаруу 1997 жылы эле токтотулган. 2016 жылы ушул эле БКР авиакомпаниясына караштуу Фоккер 100 үлгүсүндөгү учак баш калаадагы аэропортко чукул кырдаалда конууга аргасыз болгон. Кызыл Ордодон Нур-Султанга бараткан учактын ичиндеги 122 жүргүнчүнүн эч кимиси жабыркаган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Парламенттеги орундар үчүн мыйзам чыгаруу органында отурган 5 партия кайра эле ат салышты. Бешөө тең Мирзиёевди колдошот. Жаңы президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда демократиялык реформаларды жүргүзөм деп убада кылып келген. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жок болсо, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы да эски ыкмалар менен өттү дешет. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктар 23 декабрда түштөн кийин жарыяланарын билдирди. Бирок аналитиктер 20 миллион шайлоочунун тандоосу саясий өнөктүктү чыныгы атаандаштык маанайда өткөрүүнү шарттаган башка укуктар чектелгенин белгилешет. 22 декабрда БШКнын төрагасы Мирзоулукбек Абдусаломов оппозициялык партиялардын ролу жетишсиз экенин моюнга алгансыды. Биздин саясий система жана саясий партиялар дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жаңы партиялар пайда болушу керек. Азыркы партиялар менен катар оппозициялык партиялар да түзүлөт деп күтөбүз. Бул абдан маанилүү, себеби оппозициясыз өнүгүү болбойт, деди Абдусаломов. Парламенттеги орундар үчүн ат салышкан 5 партия тең азыр да мыйзам чыгаруучу органда отурушат. Бирок Мирзиёев депутаттарды саясатты аныктоодо активдүүрөк болууга үндөп келди. Алсак, Милли тикланыш партиясы Өзбекстандын Орусия баштаган соода блогуна ыктымал кирүүсүнө каршы чыгууда жана премьер-министр Абдулла Ариповду алмаштырууну көздөйт. Партиянын төрагасы Алишер Кадыров АФП агенттигине билдиргендей, Өзбекстандагы саясий эволюция үчүн убакыт зарыл. Ушуга өндөш пикири менен Адилет социал-демократиялык партиясынын лидери Наримон Умаров Эркин Европа Азаттык радиосу менен бөлүштү жана бардык партиялар президенттин колдоочулары деген сынды четке какты. Президент өлкөнүн лидери, эл шайлаган президент. Андыктан биз аны урматтайбыз, анын бийлигин тааныйбыз. Өнүгүү процессинде биз бүгүнкү реформалардын үстүнөн биргелешип иштеп жатабыз, деди Умаров. Добуш берүүнүн жүрүшүн жергиликтүү эки телеканал башынан аягына чейин чагылдырып турушту. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Катардагы эл шайлоого анча кызыкпагандай көрүнөт деп маалымдады. Айрым шайлоо участкаларында бюллетендерди чогуусу менен салуу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясы Фергана аймагында бир эле кишинин 20 чакты бюллетенди салуу аракети тартылган видеону сайтына жайгаштырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейинки кемчиликтер дагы деле кала бергенин эскертти. Уюмдун байкоочулары дүйшөмбү күнү өнөктүк тууралуу өз жыйынтыктары менен тааныштырмакчы. 13 декабрда уюм жаңы партияларды каттоодон өткөрүү процесси татаал бойдон кала бергенин, шайлоо кампаниясы эл аралык стандарттарга жооп бербей жатканын билдирген. Үгүт плакаттары аз, көчөлөрдө шайлоого үгүттөөнүн белгилери анча байкалбайт деп айтылган уюмдун докладында. Саясий плюрализмдин жоктугун буга чейин белгилүү оппозициялык саясатчы Мухаммад Салых бизге берген интервьюда сындаган.
Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет.
Бийликке келгенде жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сыпатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылган. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эседешет. Мирзиёев бийликке келген 3 жылдан бери 50 чакты саясатчыны абактардан бошотту, бирок дагы канчасы темир тор артында кала бергени белгисиз. Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго орун берилип жатканы катуу сынга кабылууда. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Тажикстандын Куляб шаарынын 70 жаштагы тургуну Майрамби Нарзиева жарандык согушта курман болгон уулуна берилген ордендин пайдасы жок экенин айтып, аны мамлекетке кайтарарын жарыялады. Анын уулу 1998 жылы тажикстандык талаа командири Махмуд Кудайбердиевтин козголоңун басуу маалында укуп кочкон эле. Тажик президенти аны Шараф, кыргызча Даңк медалы менен сыйлаган болчу. Тажикстанда мекенди коргоп каза болгон жоокердин апасы өкмөттүн атуулук супарасы курук медалын кайрадан мамлекетке тапшырарын жарыялады. 20 жыл мурун каза болгон жоокердин апасы, азыр 70ке чыккан Майрамби Нарзиева буларды айтат.
Мен жарымы урап калган үйүмдү оңдоого көмөк жана коммуналдык төлөмдөрдөн жеңилдик сурап жүрөм. Мен жардам сурап каккылабаган мамлекеттик мекеменин эшиги калган жок. Баламдын орденин баарына көрсөтүп чыктым. Эч пайдасы жок. Мага эч кимиси жардам берейин дебейт.
Жарандык согушту басуу маалында каза болгон жоокердин энесинин көйгөйүн Куляб шаардык администрациясынын чиновниктери жакшы билишет. Андагы чиновниктердин бири атын жашыруун калтырууну суранып, даттанган энеге жарым-жартылай жардам берилгенин билдирди.
Кулябтагы баардык эле жетекчилер Назириеванын көйгөйүн жакшы билишет. Ушул күздө анын үйүнүн чатырынын жарымын жаңылап бергенбиз.
Деген менен жергиликтүү бийлик Нарзиеванын 1998 жылдан берки арызына президенттин Куляб шаарына жасаган иш сапарынын алдында гана чала була жардам беришкен. Үшкүрүнгөн Майрамби Нарзиева чала жардам тууралуу буларды айтты.
Ооба, алар ушул күздө президент Куляб шаарына келер алдында гана үйдүн чатырын оңдоп башташкан. Президент кетээри менен бийлик бизди унутту. Үйдүн чатыры чала жабылган бойдон калды.
Мындан бир нече жыл мурунку сел каптоонун кесепетинен Майрамби Нарзиеванын үйүнүн жарымы көчүп түшкөн. 70-деги аял учурда Талипжан аттуу оорукчан уулу менен бирге жашайт. Нарзиеванын дагы бир уулу, ошол эле талаа командири Махмуд Кудайбердиев уюштурган козголоңду басуу учурундагы салгылашууда жарадар болгон. Ал жараты сакайбай жүрүп, мындан бир нече жыл мурун көз жумган. Жарандык согушта каза болгон жоокердин оорукчан бир тууганы Талипжан Сафаров бийликтин 20 жыл мурунку убадасы али күнгө чейин аткарылбаганын эске салды.
Бийлик Шараф орденин апама тапшырып жатып, бул орден бир катар жеңилдиктерге кепил болот, коммуналдык төлөмдөргө жеңилдик берет деп айтышкан. Андан бери дээрлик 20 жыл өттү, бирок мамлекет биздин үй бүлөгө эч кандай жеңилдик берген жок.
Майрамби Нарзиева ага мамлекеттен 300 самани пенсиядан башка эч кандай жардам берилбей турганын айтат. А 300 самани бир кабын менен коммуналдык чыгымдарды төлөөгө араң жетет.
Мен жергиликтүү бийликке кайрылган сайын биздин мамлекет кедей, баарына жардам бергенге бюджетте акча жетишпейт деген гана жооп тугам.
Акуляп шаардык администрациясынын өкүлдөрү Нарзиеванын үйүн оңдоого жетерлик каражат бюджетте жок экенин, ошондуктан анын үйүн оңдоп бергенге күчү жете турган дөмөөрчүлөрдү издеп жатышканын билдиришти. Аларда Майрамбүй Нарзиева уулунун ордени ага жардам бербегенин, ошондуктан ал орденди мамлекетке кайтарууга даяр экенин айтып чыкты. Кезинде Борбор Азиядагы эң таасирдүү талаа командири деп саналган Махмут Кудайбердиев 1998 жылы 4 ноябрда миңге жакын жоокер менен Хожентке чабуул жасап, дүйшөмбү менен Хожентти байланыштырган Шахристан ашуусун басып алган. Бир аптага созулган салгылашууда саны жана техникалык үстөмдүгү менен өкмөттүн куралдуу күчтөрү Кудайбердиевдин тобун талкалаган. Ал салгылашууда Тажикстандын улуттук гвардиясынын көптөгөн жоокерлери жана офицерлери каза болушкан. Каза болгондорго мамлекет Шараф орденин түбөлүк кайгарган. Тажикстандын Шараф ордени кыргызча даңк деп которулат. Ал орден экономикага, илимге, маданиятка, билим берүүгө албан салым кошкон, аскердик кызмат өтөүдө айырмаланган Тажикстандын жарандарына гана ыйгарылат. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Аман болуңуздар.